čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vítejte, vítejte všichni, kteří jste právě teď zasedli ke svobodnému vysílači, ke svým aparátům, kterými přijímáte tento signál, anebo už dávno, dávno jste napojení a posloucháte všechno, co vám tady pustil Jarda, tak či onak právě teď startujou živá vysílání na svobodné vysílači a právě teď posloucháte živé vysílání z Midgardu. Petr Václav vás pochopitelně vítá, no a začneme tím, že popřejeme tomu, kdo má dneska svůj svátek a dnes slaví svůj svátek Otové, Otta. Ota s dvěma T. Takových otů s dvěma je 547 a je to 239. příčka v nejčetnějším používání tohoto jména, čili není to až tak hojně používané jméno, ale půl tisícovky je půl tisícovky. Ota je mužským křestním jménem, tady se píše, které se vyvinulo z němčiny. Jedná se o zkrácenou verzi německých jmen Otokar, Otomar a jiné. V češtině se užívá také ve variantách Ota s jedním T, nebo Oto s jedním T, nebo Oto s dvěma T, právě pod jménem Otto. Najdete o původu a významu jména více informací. No, tak je asi Otův naučný slovník nás každého napadne, když slyšíme Ota. No a zdravím Otu, kterého máme v domově, tedy nemyslím, že je doma, ale ve straně domov. No a jinak zdravím a přeji všem Otům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně promořování. To je velice důležité, na to nezapomeňte. Na to nikdy nezapomínejte. Promořování ho není nikdy dost. Jen je potřeba se u toho nenakazit. Tak co? To je blbost, co? Že jo? Tak ale víte jak. Promořovat a promořovat. Třeba dívky z Ukrajiny jsou pro promořování velice nebezpečné, protože disponují chorobami, které se normálně tady v našich lokacích nevyskytují, tedy pokud si nejste hýřící kaskader se životem. No a tak pokud chcete prověřit váš organismus, jestli jste třeba odolní vůči otevřené tuberkulóze, nebo jestli jste odolní vůči HIV pozitivitě, nebo proti syfilisu, jestli jste odolní, tak můžete testovat a můžete se promořovat i s ukrajinskými děvčaty. Pokud tohle nehodláte riskovat, pak se držte zpátky a promořujte se pouze s dívkami našeho druhu. Pokud možno tedy, nebo i pochopitelně týká se to žen, tak se promořujte s chlapci našeho druhu. A ideální je ještě z našeho dvora, protože pokud jste zadaní, tak to velice doporučuji, promořujte se více méně jenom s tím, co máte doma. Ono ne každý má pro tyhle ty zdravotní techniky jako porozumění. Tak, no, vy všichni, kteří znáte nějakého otu s dvěma to, tak mu popřejte, bo mu tím způsobíte radost a nadělíte mu zdraví. To je moje rada. Víc vám poradit v této věci, jak si nemohu. Tak jsme popřáli. My si tady čteme knihy, ve kterých se vracíme tak nějak do té dějinné minulosti. Četli jsme tady knihy o Karlu IV., o jeho manželkách, četli jsme tady knihy o Světimi, o strašlivých věcech. A čteme si teď momentálně knihu o tom, jak v Německu tehdejšími technikami bylo dosaženo toho znacizování a zfašizování toho národa. Teď pochopitelně ty technologie jsou mnohem dál, jsou vyvinutější, protože jsme v informační válce, tak by nás tyhle věci všechny měly zajímat, abychom se v tom dokázali orientovat. No, a když už jsme u toho, taky jsme si tady četli pochopitelně o tom, jak CIA operuje různě ve světě a jak pořád má Amerika starost, aby Rusko se do něčeho nevměšovalo, nebo Čína. Přitom oni absolutně bez jakéhokoliv mrknutí oka za cenu vražd, násilí, genocidy a strašných zvěrstev operují v různých zemích tak, aby dosáhli svých cílů a svých zájmů. No a já jsem si řekl, že dneska na úvod se vydáme do budoucnosti. Vydáme se do roku 2058. Co se stane v roce 2058? No, na to vám odpoví ten příspěvek, který vám teďko pustím. Božena Blanka byla tak laskavá a dala k dispozici. No tak, co se stane? No, stane se velice smutná věc. Naprosto smutná, tragická věc. Bude u toho asistovat vykulená Čivová a bude u toho asistovat politik z Evropské unie. Jo? Víc vám napovídat nebudu, protože zbytek vám zodpoví asi 6-minutové video. Vy budete mít jenom zvuk. Ale to nevadí i tak, si myslím, že to bude výživné. Tak pojďme na to. Píše se rok 2058.
Po rozpadu Evropské unie v roce 2030 a změně režimu se do Uruguaye přesunulo na několik desítek tisíc bývalých politicky exponovaných činitelů, poslanců a úředníků, aby unikli spravedlnosti a zabydleli se v předem vystavěném Eurolandu. Uprostřed urugvajského pralesa vznikla megapole plná evropských vetřelců.
Vážení diváci, dovolte mi, abych vám nabídl služby jedné velmi dynamické společnosti, která má roční obrat 15 milionů dolarů. Ptáte se proč? No, protože sídlí v Uruguayi a protože je jediná svého druhu. Pojďme se na ní podívat. Život je jako sen, ze kterého se probudíme, když na tváři nás šimrá nový den, se kterým se políbíme. Vážení pozůstalí, milí smuteční hosté, u úvodními verši básně z pera básníka píšícího na zakázku pro naši pohřební službu, která je čerstvým nositelem prestižního ocenění Zlatý žeh, si chceme připomenout památku světového lídra pana Petra Fialy. Jaký to byl člověk? Ptáme se nyní, kdy stojíme u jeho rakve vyrobené z pevného ukrajinského dubu, který je značkou kvality naší pohřební společnosti a je dovezen sem, do hlubin latinskoamerického pralesa, do Eurolandu, nového domova zasloužilých politických imigrantů, podílejících se v minulosti na záhubě staré Evropy. Byl to obětavý pracant války, poctivý dříč cizích zájmů. A nyní, po té lopotě, ustal k odpočinku poslednímu, aby oheň našeho moderními technologiemi vybaveného krematoria přijal jeho tělesnou schránku, uloženou v krásné mahagonové rakvi, která je k dostání za skvělou cenu jen v našem pohřebním ústavu. Radujte se, neboť květinové věnce, zhotovené rukama našich firemních zahradnic, jejichž květinový obsah je s láskou pěstovaný v hlubinách urugvajského deštného lesa, kde máme své firemní zahrady, připomínají nám sepětí člověka s přírodou, politika s penězi a demagoga se lží, která nakonec rodí pravdu čistou jako smrt. Věřím, že děti vašich dětí rády zaplatí roční poplatek za značkové pietní místo odpočinku velkého muže české politiky. Za profesora, filozofa, za otce, dědečka i pradědečka. Jeho jméno na náhrobku, vyvedené nejmodernější laserovou technikou, kterou disponuje pouze náš pohřební ústav, jeho činy i myšlenky, v nich zaznamenané, musí se nést generacemi jako poselství našeho technologicky pokrokového krematoria. Totiž mrtvý je pouze ten, komu už ani svíci nezapálí. Čest tvé památce, Petře Fialo. A nyní poprosím, aby promluvila dáma, která byla jeho velkou přítelkyní, Ursula von der Leyen, velká kamufláždnice Evropské unie. Adam, prosím.
Meine Liebe, ich bitte Fiala, diese Freude, die Leute, die trotzdem sind, ich bitte auf Sultan Badurasen. Auf Wiedersehen. Bitte.
Drž mi tam místo, Péťo.
Všichni ven, čeká nás společný žeh. Tak co tomu říkáte? Nádhera, co? A to se ještě po pěkném obřadu můžete vykoupat v našem moderním bazénu. Naše služby objednávejte ještě dnes. Na tomto čísle.
Tak to vyrobilo studio Popcorn, musím říct, aspoň tak to bylo uvedeno. satyra až na dřeň, řekl bych, která ale o mnohem vypovídá. Ten po Lejnový, ten Skrček, ten měl brýle s obrovskýma bikulinýma očima. Takže i Čivava přežila velikána. Takže doporučuji, pokud chcete jít s obrazem, a to bych řekl, že je ještě mnohem působivější, tak to můžete vyhledat, anebo se koukněte do naší skupiny Midgard diskuze, tam myslím, že to máme umístěno a můžete se pokochat. Ne, že by člověk se někdy z něčeho radoval, ale když je to neštěstí. Ale já si myslím, že zejména ten útěk do těch urugvajských pralesů, jo, z té zničené Evropy, jasně vypovídá o tom, co ty hoši jsou schopni pro nás všecko zabezpečit, co pro nás jsou ochotní všechno vykonat, udělat, jak jsou obětaví, jak jsou pro nás schopni nasazovat dokonce i po pracovní době svůj volný čas a za to za všecko si jenom přidají pár peněz na platech. A ještě jsou tací štváči, kterým se to nelíbí. Jo. Takže kritizují to. No, co je asi hodně zajímavé, tak tady to budeme rozebírat zítra. Doufám, že k tomu budu mít ještě nějaký materiál. Víte, že Fiala měl příběh s tou kampeličkou, kde zapomněl, že má milion. Lépe řečeno 999 tisíc nebo kolik. A je tam ten Kamil Bahombou. No a představte si, předseda představenstva, tedy šéf kampeličky, nejdříve byl nezvěstný a najednou se objevil, teda se neobjevil, byl objeven mrtev. Ale kdyby náhodou někoho z vás napadlo, že to má nějakou souvislost s tou kauzou, nebo že nedej bože policie pro někoho zametla stopy, ne to. Ale víme, že s některými lidmi v této kampelice je spojováno vraždění, kdy jeden z bodyguardů bohužel si spletl člověka a na zakázku zabil někoho jiného, úplně nevinného člověka. Tedy úplně jiného, než ta objednávka byla. Jo? Čili ta kampelička je opředena, to družstevní záložna, podnikatelská, je opředena mnohými příběhy praní špinavých peněz, za to dostali pokutu, dostali několik pokut, vždycky ta pokuta byla nějaká, aby teda se vlk nažral a koza zůstala celá. No ale nějak těch vražd okolo toho příběhu s kampeličkou přibývá. Čím víc se má Fiala vyjadřovat k některým věcem veřejně v parlamentu, tím asi víc lidí bude muset umřít, protože co kdyby. Jo? Tak. Jinak musím říct, že o víkendu jsme byli, jsem to říkal v tom pořadu v pátek, ale kdyby náhodou byli jsme v krásném prostředí za Uherským Hradištěm, za Kunovicemi, Ostrožská Nová Ves. Vůbec nikdy v životě jsem tam nebyl, se přiznám. A byl jsem velice, velice překvapený, co všechno hezkého tam bylo. Teplá voda, jsme se s Eliškou celou sobotu věnovali koupání a vyhřívání na sluníčku 32 stupňů. Takže vlastně tropický den. A v ty samé dny přichází zprávy z Chorvatska, že tam je voda 20-21 stupňů. a zodpovědné maminky pochopitelně řeší, jestli se dítka v takové vodě nenastydnou. A tak je potřeba, když byste náhodou chtěli jet do Chorvatska, přibalit ještě dětem a možná i sobě, nakupte neoprény, to je prý velice užitečné, protože v tom neoprénu vám nebude zima. Nevím, jestli v té diskuzi nebyla zamotaná taky Pekarová Adamová, ta by totiž ještě pod ten neoprén navrhla pletený svetr, anebo přes něj, teď nevím, kde to bude víc fungovat, ale asi na něm. Víte, jak funguje neoprén? Neoprén funguje tak, že ho namočíte vevnitř, vlezete si do něj a ta vodní vrstva, kterou si ohřejete svým tělem, tak ta vám topí. Takže proto ten neoprén je vhodný do potápění se ve chladné vodě. Takže zatím to tady v Čechách máme vodu teploučkou, hezky si to užíváme. Tak kdo potřebuje, tak si může zajet do Chorvatska, se trochu osvěžit do ledové vody. Myslím si, že Chorvati budou brzy vynalezaví, takže postaví takové ty kabinky s těma infrasaunama a vlastně budou to studené moře prodávat jako osvěžující lázeň po té sauně. Takže ohřejete se v sauně bez neoprenu, ohřejete se, prohřejete pěkně krkovičku, si tam nahřejete, skočíte do ledového moře, vykoupete se celý šťastný, občas šlápnete na nějakého ne ježka, ale sněhuláka, no a potom zase běžíte do té sauny. Jinou Evropa se nám tak nějak s tím podnebím začíná proměňovat. Že by už? No, nevadí. Tak, přestanu filozofovat a pustíme se asi do čtení. No jinak nedělejte si nic z toho, jestli někoho děsí, že to bude až v roce 2058, tak nezapomeňte, že oni tam zdrhli už v roce 2030, což je už za 6 let, takže ještě 6 let s těmhle hajzlama to tady budeme muset vydržet. No, otvírám knihu H.B. Giseviuse Až k hořkému konci. My jsme si tu knihu načetli, kolik máme, 23. My jsme si tu knihu načetli až na stranu 109. Radostné opojení a pach krve je další kapitola. Já možná teď asi udělám předěl, ať pak můžeme číst, tak bychom se mohli, mám tady od vás, mohli bychom se ještě pověnovat pár věcem a pak bychom se po písničce dali do toho čtení. Já tady mám ještě několik informací o tom, jak jste, kdo pracovali, jaké máte poznatky. Jaké máte poznatky z těch různých volebních sekvencí. Tak já jsem dneska chytil, budeme to prověřovat. Manželé, naši posluchači byli v nějakém volebním okrsku, ve volební místnosti. Minimálně oni dva hodili hlas určitému subjektu, když si to potom vyhledali na internetu, tak zjistili, že tam nikdo nevolil tento subjekt. Nevím, mám to zprostředkované, dokumentaci jsem dostal už, děkuju za ní, ale nebyl čas to prostudovat. Takže asi se tomu budeme věnovat tak nějak zítra. V jiném okrsku si chtěla ofotit členka volební komise, si chtěla ofotit sčítací list. Nebylo jí to umožněno, ani příchod policie jí to neumožnil, nechtěli, aby ani si fotila pečetě na té urně, nemohli, ani nechtěli jí písemně dát sdělení o tom, že jí zakazujou a že se to nesmí ta sčítací listina ofotit. Přitom ve své podstatě Je to jediná kontrola nad tím, jestli to, co se tam vysčítalo, a jestli potom se objeví právě na tom internetu. To znamená, buď to odkontrolujete tak, že víte, že jste ten hlas tam hodili a pravděpodobně jste volili, jak bych to řekl, právoplatně, takže by se tam ten, a minimálně ty dva vaše hlasy třeba měly objevit, jenomže ono potom, když těch hlasů tam bylo třeba 200 a bude jich tam jenom dva, no tak pochopitelně jako dobrý, ne? Každý si tam ty svý dva hlasy jakoby rádoby najde. Takže začínám tušit, že nám ty eurovolby opravdu přinesou jenom poznání toho, jak se manipulovalo. No uvidíme. Vykulená čivava to určitě řešit nebude, ale možná uvidíme, jestli se budou podávat nějaké žaloby a k čemu to vlastně celé bude. Tady píše další Zdeníčka, která byla ve volební komisi. Chci se podělit o pozdravy z jedné volební komise. Byly tam čtyři okrsky té městské části a byla v jednom jako člen v této komisi bylo 5 členů, z toho 3 mladí, kolem 24 let. Pak tam byla z městského úřadu paní zapisovatelka, která již byla v důchodovém věku. Ti mladí byli celkem milí, jejich kopie byly nevzestoupené a odvinuté, takže se již nedivím, že se chovali tak, jak se chovali. Vlastně to byla padlá realita. Snažila jsem se jen pozorovat, jak to probíhá a sebe, jak se cítím. První den mi to šlo, měla jsem z toho dobrý pocit. Druhý den to bylo těžší, měla jsem pocit, ale že to zvládám. Účast na volbách v tom okrsku ze 4 byla jen 35% v tom daném okrsku, kde jsem seděla. Při počítání jsem se bohužel v nadhledu neudržela. Rozhodilo mne, že v okrsku jsem byla v komisi, mělo 100 hlasů spolu, 82 ano, a pak ještě Piráti, nevím kolik měli, a další jen tak trošku, bohužel ani jeden hlas pro ČSSD. Jen pár hlasů pro a nějaké hlasy pro SPD. Bylo mi z toho smutno, jak to bylo lehké zmanipulovat děti i některé mnohé starší voliče a udělat z nich evropské ovčany. Je to přesně tak, jak říkáte v pořadech. Když člověk neměl kořeny, neměl nic. Pak kam vítr, tam plášť. Jak jsem přijela po sčítání, které bylo hned hotové, jsem zavolala Božence a promluvil jsem si o tom a pak se mi ulevilo. Vlastně mi nepřímo připomněla, že jsem se nechala rozhodit, že je to jen film. Snad jsem pochopila dobře, že to, co jsem viděla my, nám, pomůže předávat v nové realitě ty správné zkušenosti pro budoucí generace. Jo, tak nějak to přesně je potřeba chápat. My to sledujeme, neměli bychom se z toho vytáčet, nechat se tím jako vtáhnout. Myslím si, že se čím dál tím víc ukazuje, jak ta demokracie je čím dál tím větší sci-fi a jak i ta demokracie, která v principu je velice zavádějící, co se týká nějakého spravedlivého, řeknu, nebo pro lidského systému, tak jak i ta demokracie dostává docela na frak. Sice se s tím všichni zaštiťujou, ale když řeknete demokracie, tak je to hodně konspirační teorie, protože v praxi to de facto vůbec neexistuje. Tak a teď mi poraďte, jak se mám udržet, abych to celé pořádně dokumentoval. No já se udržím, pochopitelně. V pohodě. Tak. Budeme si tedy hrát písničku. Když dovolíte, já to něco najdu. Šup. Tady už to mám. Co bychom si dali? No já si myslím, že to je správná volba.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem. A klíče od chaty si vzdál, nějak se to sešlo. Je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babi ho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Jo, jo, tak jsem to tu miloval. Honza Nedvěd. No tak pojďme, budeme číst z té knihy. Eliško? Ano. Atomová Eliška. Tak, radostné opojení a pach krve. To je další kapitola z knihy H.B. Giseviuse Až k hořkému konci. Vlastní nacionálně socialistická revoluce vypuká teprve asi v červnu roku 1933. Co se děje do té doby? Je jenom předehra i požár Říšského sněmu. Dne 30. ledna 1933 pověří říšský prezident von Hindenburg vůdce tehdejší nejsilnější opoziční strany Adolfa Hitlera utvořením vlády národní obnovy. Všichni se ještě živě pamatujeme na těžké boje, které vzejdou z tohoto pověření. Hledíme-li na věci zvnějšku, jde o pověstnou otázku legality. Hindenburg, starý pán, nechce porušit ústavu, na kterou přísahal. Nechá se sice přesvědčit od svého okolí, že rozvrácená vnitřní politika dá se zvládnout tolika dočasnou diktaturou. Chtěl by však přitom postupovat co možná ústavně. Nechce jednat vyloženě ilegálně. Chce tím jenom vyhovět formě? Možná. Ale možná, že za tímto tvrdošíným trváním na legalitě je životní moudrost. Možná, že stařec byl při uvažování jad tuchou. Co by znamenalo, kdyby byly strženy poslední pilíře? Copak? Copak se ti stalo? Spadla si dolů? Tak běž. Běž za maminkou, běž. Prsteček, prsteček. A co?
Maminka pleskla.
Maminka tě pleskla? Aj. Tak to se si dělala něco nehezkého. Tak běž, ono se to zahojí, utíkej. Tak já musím vysílat, utíkej. Co to je? Co to je? Aha, co to je? Jo, to jsou věci. Ale možná, že za tímto tvrdošíným trváním na legalitě je životní moudrost. Možná, že stařec byl při uvažování jat tuchou. Co by znamenalo, kdyby byly strženy poslední pilíře dosavadního pořádku? Zdá se mu asi, že bude lépe, opravili se schátrlé hráze, místo aby se nechali bouřlivé proudy přeze vše valit. Heidenburg chce obnovu, Hitler znamená revoluci. Proto se ti dva po léta nemohou sejít. Proto se nedůvěřivý říšský prezident ještě nadějné křižovatce 30. ledna 1933 snaží dát svému kancléři pouta. Průjný článek 48 Výmarské ústavy, kterého se již v posledních dvou letech Brenningovy vlády zneužívalo ke všemožným nouzovým opatřením, má sice dát Hitlerovi potřebné diktátorské plné moci, avšak zároveň vytknout nepřekročitelné meze. Proto si říšský prezident vyhrazuje poslední rozhodnutí. Heidenburg je tehdy již příliš starý, aby byl ctižádostivý, příliš unavený a byl pil na svém úřadě a především je už příliš moudrý, aby se vydával za novými dobrodružstvími. Jemu není třeba hledat další moc a slávu. Jenom se mu zdá, že převrat provedený prezidentem je přijatelnější než vzpoura tribuna lidu, je-li už diktatura nevyhnutelná. Naproti tomu lze vycítit, že Hitlerovi není takové omezení moci vhod. Minoritní vláda, která čas od času potřebuje k svým nouzovým nařízením schválení Heidenburgova, musí se cítit tím stísněnější, že si není nikdy zcela jista tímto říšským prezidentem, který pro své kancléře není nikterak spolehlivý. Proto se Hitler rozhoduje pro okamžité rozpuštění parlamentu, aby dostal spolehlivou vládní většinu. Tato myšlenka se ovšem valně nelíbí jeho koaličním druhům Heidenbergovi. Pardon, to není, to je jiný asi. To je Hugenbergovi, Papénovi a Seltemu, kteří při lidovém hlasování nemají co získat. Koupí si však jejich souhlas ujištěním na čestné slovo, že po 4 léta nezmění kabinet, nechať nastávající volby dopadnou ve prospěch nacionálně socialistické strany. A tento slib Hitler skutečně dodrží, třeba že svým způsobem. Demise vlád ve Třetí říši neexistují. Ve volebním boji, který teď nastane, poprvé se vytahují všechny rejstříky nacionálně socialistického působení na masy. Tím větší je zklamání, když nacionální socialisté nedosáhnou ani prosté parlamentní většiny, nemluvíc ani o 2/3 většině ve spolku s černo-bílo-rudým blokem, již je třeba k zamýšlené změně ústavy. Podpora centra je nadále nezbytná, třeba že se parlamentní aritmetice napomáhá zatčením celé komunistické frakce. Přesto Hitler dne 21. března dosáhne první etapy své kancelářské činnosti. Se slavnostním mistrovsky vypočítaným gestem svolává nově zvolený říšský sněm k hrobu Bedřicha Velikého. Srdce všech nacionálně smýšlejících Němců mají se při tomto významném projevu rozbušit mocněji. Slavnostní řečník moudře zamlčuje, že v nejbližší době hodlá svinout černobílo-rudou vlajku a že kněz je, nehledíc k pozdějšímu pohřbu starého polního maršálka, posledně připuštěn k státnímu aktu. S důrazem přizná se Hitler k starým státotvorným silám. V úctyhodném svatostánku bere křesťanství výslovně v ochranu svou i říšské vlády. Potom dává za svěžího dojmu z této posvátné hodiny říšskému sněmu odhlasovat zmocňovací zákon, který přenáší na 4 léta plné moci parlamentu na říšský kabinet. To je závažné rozhodnutí, jež jde daleko za sebevýluku říšského sněmu. Pro budoucnost se tím omezují i plné moci říšského prezidenta. Hindenburg může sice i nadále vypracovávat říšské zákony, avšak svému kancléři sotva už může v něčem bránit. Hitlerův boj o úplné dobytí vládní moci je postupimským dnem vítězně skončen. Hledíce se naspět můžeme bez rozpaků říci, že toto první údobí revoluce vyžaduje celkem málo obětí. Až do dne voleb je ovšem spousta rvaček, ty však se více nebo méně drží v rámci zvyklostí posledních let. Ještě se mohou nerušeně konat schůze říšského praporu, stejně projevy komunistické. Hersing a Tillmann mluví ve sportovním paláci. Policie hlídá se vzornou objektivností příchod a odchod účastníků. Také schůze jiných opozičních stran jsou téměř nerušeny. Teprve v posledním volebním týdnu, nedlouho po požáru říšského sněmu, vzdouvají se vlny vzrušení více. Avšak proti tomu, co přijde, běží všechno docela hladce. Sotva je dráha uvolněna, dávají se ministři kabinetu národní obnovy do práce. Temperament a předešlý život nacionálních socialistů dávají ovšem jejich činnosti zvláštní ráz. Ale ani černobílo rudí nezříkají se vlastní noty. Hugenberg například činí ze svého ministerstva vzorné konkláve, tam pracuje neúnavně, čte všechna došlá podání, koncipuje nařízení a studuje všechny návrhy referentů, přičemž je horlivě koriguje až do těch zapomenutých čárek. Tu a tam jeho ceremoniáři pustí k němu nějakého státního tajemníka, někdy i ministerského ředitele, ale skoro nikdy některého z bližších stoupenců. Tento způsob sebeuzávěry hoví odjakživa náklonostem vůdce německo-nacionální strany. Teď, když byl jmenován dvojnásobným ministrem hospodářství a výživy, teprve si libuje ve hře na schovávanou s revolučním údobím. Spolehá na Hitlerův příslib, že zůstane ministrem, ať dopadnou volby jakkoliv, a domnívá se, že tím jest i jeho politická skupina dána v hnědé tajemství. Protože však SA je o této souchotivé netýkavce od základu jiného názoru, hlásí mu jednoho krásného dne horlivý strážcové jeho ministerské úřadovny, že strana jim vedená takřka přes noc, a to ve značných bolestech, skončila svou životní dráhu. To starého tajného radu přivede v hrozný úžas. Ve skrytu své odloučenosti je opravdu rozhořčen nad tím, že němečtí nacionálové, v pravém slova smyslu rozehnaní obušky, utíkají od něho tak heroicky, ne heroicky. Za trest jim neřekne ani s pánem Bohem. Tím pokládá své ministrování za skončené, neboť pojednou je z něho důsledný parlamentník. Jakožto svobodný sedlák na svobodné hroudě, tak se totiž veřejně sám nazývá. Nebude už třetí říši brát na vědomí. Bývá sice starého lišáka tu a tam vidět při shromážděních, jež Adolf Hitler stále ještě tu a tam nazývá říšským sněmem. Ale to je pouhá formalita a právě v den, kdy se v Norimberku odstraňují staré barvy, je vůdce černo-bílo-rudého bloku na zdravotní dovolené. Seldte, jenž nemá té vnitřní vážnosti a horlivosti, kterou se vyznačuje staropruský úředník Hugenberg, dělá si od samého začátku věc lehčí. Staví se na stanovisko, že vůbec nebude pracovat. Pyšný titul mistr práce mu na tom nikterak nepřekáží. ze všech ministrů Třetí říše, má nepochybně rekord v tom, že ani na okamžik nebere vážně svěřený rezort. Göring, Goebbels, Frick, abychom jmenovali jen těchto několik, vrhají se zpočátku do práce s ohromnou horlivostí. Dokonce snad i Rust a Kerl věří, alespoň časem, ve svou lidově výchovnou úlohu. Já se musím rozsvít, až viděl, kolik mám. Výchovnou úlohu jako šiřitele kultury, tvůrcové práva nebo zakladatele církví. Selt naproti tomu od samého počátku setrvává ve své stále dobré náladě bez iluzí, stále je to výrobce sodové vody, který ze svého Stahlhelmu neschudl a který by nerad udělal bankrot v Třetí říši. Krom toho má vykonat věc vpravdě mnohem důležitější, než aby se zabýval sociální politikou. Musí se zbavovat přátelskými dopisy, laskavými osobními domluvami, zejména však velmi častou nepřítomností všech Stahlhelmlovců, kterým však velmi častou nepřítomností všech, kterým se nevede nikterak lépe než ostatním černo-bílo-rudým spojencům a kteří stále u něho žebrají pomoc. Jsa vždy ochoten ke změně smýšlení, zrazuje Selte jednoho po druhém ze svých starých spolubojovníků. Nejprve padne Dusterberg, pak se skácí ten nebo onen župní vedoucí Stahlhelmu a konečně praskne celá koalice. Jenom její první vůdce, který se nyní vykračuje v uniformě SA, Obergruppenführera, zůstává. Papen je přílišný světák, takže se mu nechce odebrat se jako Hugenberg do samoty. Je také příliš ctižádostivý, aby jako kolega Selte šel s titulem a platem na politický výjimek. V koaličním souručenství je jeho náhlá ministerská pracovní horlivost při nejmenším tak neskrutná jako jeho touha po uplatnění. Jež to nemá ohraničeného oboru působnosti, jež mu v blahoskloném uvážení jeho náklonosti k nehodám v povolání odepřeli, zařizuje si velkou kancelář. Pak si dá tisknout na dopisní papír hlavičky s procovským úředním titulem zástupce říšského kancléře. Pod tímto titulem se vydává na černo-bílo-rudý úřad pro stížnosti. S pravější pílí se pouští tento všude byl do práce, lépe řečeno dává svým nic netušícím nešťastným spolupracovníkům popsat nekonečně mnoho papíru a založit spoustu aktů. Zanedlouho se ve vládní čtvrti šeptá. Papen sbírá materiál. Jak se setmí, plíží se šikmu naproti do domu říšského prezidenta, kde Oskar von Hindenburg a Meissner mají dost rozumu, aby od něho starého pána ušetřili. Občas se Papen se svazkem spisů krade ke Göringovi. Ten pokaždé slíbí přísné vyšetřování, avšak odevzdává podání k tomu cíli činně na státní policii, čímž jsou z toho to slzavého údolí navždycky odorganizována. Franz von Papen dokazuje žasnoucím vrstevníkům, že jakožto místokancléř s mnoha akty a spoustou protestních dopisů není z toho dokázat nic, ale docela nic více, než je jeho spolupracovníci jsou konečně vesměs povražděni. Přesto má tato spoluúčast, třeba že trochu podivná, v nezadržitelném revolučním pronikání jednu dobrou stránku. Papen alespoň tímto způsobem pozoruje, co se hraje, zatímco Hugenberga v jeho byrokratické osamělosti věci ženou a Selte je chladnokrevně nechává běžet. Tak, máme tady, až bych mohl 10 minut, to je pravda. Mezitím rozhodující ministři, tedy Göring, Frick a Goebbels, zejména však hnutí probíhající celou zemí, uvádějí druhé údobí nacionálně socialistického převzetí moci. Měsíce duben a květen jsou vyplněny přestavbou státní organizace. Již v důkladnosti není rovné. Všichni vrchní prezidenti, téměř všichni vládní prezidenti, všichni policejní prezidenti jsou vyměněni. Stěží ten, neb onen vrchní starosta zůstává v úřadě. Četní landráti jsou propuštěni. Také v ministerstvech se znovu obsazují nejdůležitější referáty. U policie se všechno obrací na ruby. Tam jest, jak noví vládcové dobře vědí, těžisko jejich vládní soustavy. Přes noc vzniká tajná státní policie, pořádková policie a kriminální policie dostanou nové představené a přísné rozkazy k střílení a hrozby zatčením jenom se líjí. Čistí se nejenom v ústředních úřadech. Přinejmenším stejně velká horlivost se vyvíjí na venkově, a to nejen ve státních úřadech, nýbrž především ve svazcích komunálních a hospodářských. Nové koště dobře mete. Jak praví přísloví, ale tentokrát lze stěží mluvit jen o radikálním vymetání. I nejmenší štěrbina se stává kořistí této náhle sociálně socialistické potřeby čistoty. Trestní oznámení se vrší, brání do ochranné vazby je na braní do ochranné vazby je na denním pořádku. Téměř každý, kdo zastává nějaké výnosné místo, je podezříván z hoštaplerství, nebo je obezřele prohlášen za přívržence minulého systému, a to už je postačující důvod, aby jeho funkci urval některý hnědý komisař. Ten ovšem především prošťárá všechna akta a písemnosti, aby pro své poněkud drastické převzetí úřadu, alespoň ex post, sehnal nějaké ospravedlnění. Odhalí bezbožné poklesky zahnaného předchůdce v úřadě a podává o tom zprávu v novinách na celých sloupcích. Třeba, že se tímto drsným způsobem dá uvolnit slušný počet míst, k uspokojení všech osobních přání to ani zdaleka ještě nestačí. Přeze všechny slidičské schopnosti nových komisařů přece jenom není v milé vlasti všecko zkorumpováno. Většina začatých vyšetřování musí se zanedlouho zase zastavit. Krom toho říšská vláda zakáže neobyčejně rychle stále nová odhalení o domělých zpronevěrách a machinacích, neboť již za několik měsíců takovéto publikační činnosti stačí, aby ve zděšené cizině vznikl dojem pravého lupičského doupěte. Chtít, nechtít, musí strana najít přesvědčivější důvody, chce-li vynutit personální změny, o něž usiluje. Pojďme si zahrát písničku. A já připravím další kapitolu.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútostných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj Boh.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj Boh. sněžnej pláni. Člověk musí odomknout sněžné brány. Člověk nemůže vzdať tento boj. Musí hledat svůj pól. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom. Šiel, šiel, kráčal pláňou bielou. Šiel, šiel, neľútostný búrka. Šiel, šiel, hľadať ten svoj pól. Šiel, šiel, zemia mena dával. Šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel. Šiel, šiel, hľadať ten svoj pól. Sneh ti bičom šľahá tvár, pláne krutá. Mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj. Musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútostných búrkach. Sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 ba.
Se jdeme věnovat další četbě. V revolučních dobách může dobré heslo způsobit téměř zázraky. I nyní se v pravý čas dostaví pravé slovo. Je to grajšaltování. Sám Bůh ví, kdo první toto slovo objeví, patrně někde padne čistě náhodně. Avšak teprve, když bylo jakožto zaněcující heslo vrženo do lidu, prožírá se zemí jako rychlý oheň. Všechny kanceláře strany jsou jakoby elektrizovány. Sjednocení lovci míst v Německu upadají v nadšení. Gleichschaltuje se. Ahle, tento nový sport se stává tím oblíbenějším, že pojednou se tu vynikajícími odborníky přímo hemží. Nechať si horlivý mozek vymyslí jakékoliv úřady a jakákoliv místa, vždycky je tu nějaký starý straník připraven ke skoku, aby přinesl národu a vůdci oběť svého nasazení. Je vpravdě ohromující, kolik neobjevených nebo zneuznaných talentů se tu pojednou v tomto glejšaltovacím zmatku hemží. Tito nesobečtí mužové stojí u župních zpráv nebo v ministerstvech ve frontě a zasahují všude, kde se čeká, že padne skalp některého přívržence systému, ať běží o vrchního starostu nebo divadelního intendanta, ostatního komisaře pro křesťanský dělnický spolek nebo o generálního ředitele pro městské elektrárny. O vrchního církevního radu nebo šéfredaktora. Vždycky jsou tu tucty osvícených duchů, kteří se již léta oddaně na tento úřad připravovali. Již zakrátko musí Göring vydat ozbrojený výnos utlumení této lovecké vášně, neboť již to přesahuje všechnu míru. Nikdo se už nevyzná v těch hromadných korupčních aktů, jež se vrší v nejnemožnějších služebnách a docela už se nelze vyznat v tom reji samých novopečených státních komisařů, kteří vládnou a spravují s velikým hlukem a neopatrným rozumem. Pruský ministerský předseda tyto státní komisariáty krátkým zřízením zruší ale nepořídí nic, nechť si jeho ministerští byrokrati sebevíce spínají ruce nad hlavou, nechť si železný muž sám sebevíce zuří. Vydávají se tucty takovýchto nařízení, aniž lze za celý rok dokázat více nežli pestré střídání kolem se míhajících držitelů úřadů, kteří se snaží navzájem si své brebendy vyrvat. V oněch týdnech od dubna do června 1933 dovršuje se v Německu vývoj, který se opakuje v dějinách všech revolucí. Jedna část revolucionářů se vydá za mocí, obsadí uprázdněná nejdůležitější místa, krom toho snad ještě vytvoří několik nových úředních odborů, aby bylo možno umístit několik zvlášť zasloužilých spolubojovníků. Jinak mají tito vůdcové hnutí jenom přání přikročit k uskutečnění svých vysněných cílů. Ale nežli se nadějí, stane se z oné první osobní garnitury, s níž sami přišli ke slovu, velká zaopatřovací akce pro netrpělivě čekající spřežence. Revoluční převraty se nikdy nespokojují novým obsazením vůdčích míst. Přinášejí úplné střídání vrstev. Vládnoucí třída je zatlačena, skupina deposedovaných se tlačí na její místo. Bylo by téměř lze říci, že teprve tento sociologický děj je klasickým důkazem, že tu není v činnosti nějaké informační hnutí, nýbrž revoluce. Na velkém střídání garnitur, které se začíná roku 1933, není proto ani tak pozoruhodná bezstarostnost, z níž se obsazují všechna lépe placená místa. Z největší části nováčky bez jakéhokoliv předběžného vzdělání. Pozornosti zasluhuje hlavně to, jak rychle se k této činnosti hlásí nacisté. Žádná jiná strana nevystupovala tak rozhodně pro čisté úřednictvo z povolání. Přesto nyní teprve začíná pravé hospodářství stranických legitimací. Zákon o obnově úřednictva z povolání, vydaný v prvním rozletu jakožto zákon zvlášť naléhavý, stává se pod rukama svých ukvapených původců velmi obávaným výjimečným zákonem proti úřednictvu. Jak vysvětlit tolik cynismu? Více nebo méně materialistický způsob nazírání vychází z toho, že revoluce jsou právě tak nemilé jako nevyhnutelné následky velké hospodářské a sociální krize. Jiní zase tvrdí, že v popředí nestojí rozháranost státních nebo soukromých financí, nýbrž znehodnocení všech do té doby pevně platných pojmů víry, práva a mravů. Právě při převratu z roku 1933 šlo po mém soudu o tento případ. Přesto však nelze popříti, že hnědý proud v poválečných letech stoupá přesně v poměru k rostoucímu hospodářskému úpadku německého lidu, způsobenému prohranou válkou, inflací a blížící se světovou hospodářskou krizí. Hitler se roku 1932 může před branami paláce říšského prezidenta jen proto tak mocně rozkřikovat, že zároveň s ním buší na tyto brány přes 6 milionů zoufalých, nezaměstnaných, hladovějících a volajících po práci. Tento milionový voj nezmizí přes noc jen proto, že se kancléřem stal nacionálně socialistický vůdce strany. Bude to trvat měsíce a leta, než bude problém nezaměstnanosti zdolán. Dokud trvá tato bída a potřebnost, které nacionálnímu socialismu dopomohly k jeho bezpříkladnému vzestupu, musí trvat revoluční tlak. Nechť pro Hitlera samého se revoluce skončila jeho osobním převzetím moci, jak často v prvních měsících prohlašuje, pro jeho bouřlivou družinu se teprve krátce potom začíná. Vlastní nositelé hnědého převratu, viděděnci deposedovaní, podávají účet. Jenže nová vláda nemůže i hned vrátit všem nezaměstnaným jejich stará práva, než kvůli uspokojití jejich nároky vystupňované nemírnými volebními sliby. Nezaměstnané dělnictvo se teprve ponenáhlu začlivně v zotavující se výrobní proces. Právě tak dlouho musí mít trpělivost i velký dav zaměstnanců. Je však skupina, která ani nechce čekat, ani nemůže být jen tak beze všeho vrácena na svá stará pracoviště. To jsou členové té užší družiny, s nimiž Adolf Hitler podnikl svůj pochod k moci. Ti nebojovali pro hnutí proto, aby nyní byli znovu sraženi do staré bídy nebo alespoň do staré rutiny. Každý z nich chce někde něco, a to něco lepšího, něco vyššího. Vůdce sice v každé volební řeči říkal, že nic neslibuje, to nutno připustit, ale což jim zároveň ve všech spolkových místnostech a na všech schůzích strany neslibovali malé království. A tyto velké i malé touhy, po celá léta zadržované, měly by se nyní rozplynout vníveč? Právě nyní, kdy nacionálně socialistická strana má v rukou veškerou státní moc, měly by všechny tyto zvučné sliby, pardon, pro něž se dávali povzbuzovat k obětem vždy novým, být jenom klamem a mamem? Tehdy se vedle mnohoznačného slova glejšaltování vynořuje nová kouzelná formulka. Pojednou se všude mluví o starém bojovníkovi. Ještě dnes můžeme stopovat do minulosti, jak tento pojem byl vytvořen teprve v měsících dubnu až v červnu 1933. Se sociologického hlediska neznamená nic jiného, nežli hledač místa. Skuteční staří bojovníci se dostali pod střechu již s první garniturou. Ti teď chtějí pracovat. Avšak dynamika vlastního hnutí je poučí, že se nikterak nedostali k politické moci jakožto hlavy. Posadili je pokladně jako výkonné úředníky. Ty tam jsou všechny krásné sny o vůdcovství, výkonnosti a předběžném vzdělání. Tak to snad stálo v programu strany. Ale vítězství nezískali žádní idealisté. Rozhodující úspěch přinesla kompaktní většina, a to vyplašená, povykující masa chce teď svoje úroky. To jsou ti rváči ze spolkových místností, zkoušení ve schůzových bitvách, ti neúnavní návštěvníci schůzí, ti potulující se nezaměstnaní, kteří v noci vylepují cedulky a ve dne inspirují zběh lidu, ty tvrdošíní křiklouni při propagandistických průvodech, rozdělovači letáků a zboroví přednašiči, lidé se sběrnými pokladničkami, aniž smíme zapomenout na věrné platiče stranických příspěvků. Zkrátka všichni, kteří pomáhali spolu a pomáhali spolu. A kdož pak se dnes ptá, zdali se účastnili pro kratochvíli či z poctivého nadšení, ti všichni chtějí dnes být vyplaceni. Ani se všichni nechtějí stát ministry nebo státními tajemníky. Soudí však, že by je přece jenom někde měli umístit, když obrovsky veliké Německo je teď majetkem jejich hnutí. Kdyby byl Hitler od samého počátku sto odolat tomuto chtivému nátlaku lovců všech odstínů, mohl by snad zastavit tento proud, který během několika let jeho státní správu podemele a veřejný život zkorumpuje. Možná, že by pak i vnitřně převedl k nacionálnímu socialismu dobře vzdělané čisté úřednictvo. Místo toho poskytuje hnutí splátky. Počátku se sice spokuje tím, že župní vedoucí jmenuje vrchními prezidenty nebo říšskými místodržícími a Gruppenführery bojových svazů policejními prezidenty. Avšak co je Gauleiterovi vítáno, to se Kreischlaiterovi zdá ničím. A co dokáže Gruppenführer, na to si stejně troufají Brigadenführeri a Standartenführeri. Cesta k pokladně je pro všechny stejná. Tomu se nedá odpomoci ani tím, že Hitler promění říšský sněm v čistě stranickou instituci funkcionářů, s nimiž je nutno se vyrovnat. Nalézá přitom sice vítanou možnost umístit na 700 správců úřadů se slušným platem, nepodlehajícím zdanění. Avšak tato konstrukce má tu vadu, že se zřetelem k vnitrostranické vůdcovské stupnici musí se dostat jakožto příjemcům diet přednosti těm, kteří dostávají tučné platy již jinde. Tím se ještě více stupňuje netrpělivost všech, na které se dosud nedostalo. Vývoj, který teď nastává, lze si představovat dost primitivně. Vrchní hodnostáři až po uši zadlužení dostávají v nejkratší době platy daleko převyšující 2000 marek měsíčně. Jejich stále ještě zadlužení podvůdcové to vidí a jsou plní podezření. Závist na této straně, odůvodněný pocit studu na straně oné, přimějí je hledat jediné východisko, jehož jest jejich prostoduchost schopna, totiž že platit musí stát. Protože však stát nechce nebo nemůže zaskočit, veřejně musí platit v podobě brebent. Přitom se jde přímo na vysoké platové stupnice. Větší přitažlivost než vysoká místa ve státní správě mají mnohem lépe placená místa u komunálních svazů. Většina míst vrchních starostů a městských radních vystřídá ve dvou prvních letech více než jednou své správce, mnohá třikrát až čtyřikrát a pokaždé se povoluje maximální penze. V tomto počínání není ani stopy po nějaké správní odpovědnosti a soustavnosti. Zde nedosazuje uvážené plánování neopotřebované a vnitřně připravené duchy do nejdůležitějších klíčových pozic nového státu. Nikoli. Zcela primitivní násilná rozpínavost sahá na všechny možnosti zaopatření, které si jen lze představit. Čím více se však tímto způsobem bez překážky okupuje, tím více den ode dne roste hlad pomoci. Tím se mimovolně uvolňuje dynamika, již zanedlouho nikdo již neovládne. Jako první oběť zůstane na bitevním poli úřednictvo z povolání. Mnohem hůře působí zaslepenost, která nyní raní nové držitele moci. S úřadem si navzájem sugerují rozum, takže za nějaký čas vážně věří, že si mohou na všechno troufat a také všechno vykonat. Teprve toto zcela nové držení moci svádí je k ohlašování stále nemírnějších nároků, až je konečně nevyhnutelný vývoj svede k činu poslednímu, k smělému sáhnutí po totalitě. Ovšem, zkreslovali bychom obraz, kdybychom růst tohoto bezuzdného opojení moci pojímali jen čistě schematicky. Musíme vidět toto tíhnutí k totalitě v souvislosti s celkovým vývojem. Více nebo méně násilná okupace všech důležitých míst v naší veřejné správě je jenom jednou stránkou dění, které jest pozoruhodně matoucím vzájemným působením tlaku a dobrovolnosti. Současníci se později právem usmívali nad přívlastky spontánní nebo dobrovolný, které se tak rychle staly nezbytnými součástkami v objektivitě našeho hnědého zpravodajství. Přesto by bylo nespravedlivé mluvit v prvních měsících nacionálního socialismu pouze o nátlaku nebo o otroctví. Je v Německu zajisté nekonečně mnoho hořkostí a nedůvěry, mnohdy i zjevného odmítání. Avšak je při nejmenších právě tolik nadšení z oddanosti než kvůli fanatismu. Zřídka se národ vzdal s takovou překotností svých práv a svobod jako všechny třídy a stavy našeho národa v prvních nadějemi spitých měsících své nové tisícileté éry. Mnoho, velmi mnoho mají za sebou Němci, kteří nyní hledají východisko v revoluci. Prohraná válka, neustále nepokoje, inflace, povážlivé zjevy kulturního pořádku, nezaměstnanost, v neuvěřitelném rozsahu, to všechno ještě více se zhustilo v 60 milionech duší. Nyní se zdá, že tento tlak polevuje. Všechna duševní bída bude odstraněna, jak se hlásá, všechna tělesná bída bude proměněna v práci, chléb a dobré živobytí. A tento nový den se začíná za zvuku bubnů a trubek, veselých pochodů, jásajících shromáždění lidu a neunavně řvoucích tlampačů. Takovéto proměně nikdo jen tak lehce neunikne. I pochybovači jsou strženi do tohoto proudu naděje a radosti. Rozněcující heslo, nový rytmus, lidový způsob mluvy, mladiství veselý zjev, boko uchvacují, jak hluboko, pardon, způsob, heslo, nový rytmus, lidový způsob mluvy, mladiství veselý zpěv, ten strhující vzlet a ty vášnivé sliby, jak hluboko uchvacují rozrušený národ. Potom po všem, co prožil, nemůže prostě již odolat. Proto přistupují k nacionálnímu socialismu nikoli jednotlivci, nýbrž do pohybu se dostává masa jakožto masa. A jako v husté tlačenici, každý sice zůstává sebou samým, přesto však nemůže dělat nic jiného, než spolu strkaje a spolu křiče, být spolu strkán a spolu překřikován. Až konečně se husté klubko rozmotá a jeho součást stavší se úplně rozmotá. Kde pak to mám? A jako v husté tlačenici, každý sice zůstává sebou samým, přesto však nemůže dělat nic jiného, než spolu strkaje a spolu křiče být, spolu strkán a spolu překřikován, až konečně se husté klubko rozmotá a jeho součást stavší se znovu člověkem, s promáčknutým kloboukem, ochraptělá, unavená a ach, jak žíznivá. Kvapí domů. Tak také zde jsou všichni, ať se jmenují jakkoliv a jsou jakkoliv utvářeni, ženy i muži, děti i starci. Vlažní i nadšení, lhostejní i konjunkturalisté, poražení protivníci i hrubí příslušníci úderných oddílů, ti všichni zde nejsou nic jiného než houf lidí stmelených v masu a reagujících jen ještě jako masa. Nikdo nepováží, že tyto miliony nedobrovolně dobrovolných statistů, které tu proudí v jedno místo, znamenají nebezpečí zátopy. Na žádné jednotlivé z těchto krupějí nevidíte, že se teprve jimi řeka rozšíří v dravý veletok a pak vstoupí ze břehu. Všichni tyto přiběhlíci myslí především sami na sebe. Chtějí být přitom. Chtějí včas získat spojení, ale jako masa vytvářejí novou vůli vynucují nový směr. Teprve toto náhle temné tíhnutí, jímž vítězné hnutí během několika dní a neděl vzroste do nedozírna, propůjčuje novým vlastníkům moci čerstvé popudy, zvětšuje jejich sílu a vnuká jim tu poslední smělou odvahu, aby zkrátka odhodláni šli za nejvyššími možnostmi. Zmatený schon, jejž v prvních měsících po převzetí moci pozorujeme v tak rozmanitých zjevech, dává nám znovu poznat rozhodující však všech revolucí. Pojednou se lidé mění. Bezpříkladně radostné opojení je ovládá prapory, girlandy, diplomy, čestné občanství, hodovací telegram, přejmenovávání ulic, adresy, oddanosti, diplomy, čestné hodovací telegramy, přejmenovávání ulic, adresy oddanosti, právě tak jako průvody a lidové projevy, stávají se každodenními zvyklostmi. Jedna oslava vítězství jde za druhou, jeden apel za druhým. Krásný pocit nového bratrství podmaňuje si všechny vrstvy a stavy. Profesor vede číšnice, dělník vede velkoprůmyslníka, služka a obchodník, zřízenci, sedláci, vojáci a úředníci, především však mládež. A ještě jednou mládež, ti všichni pojednou mají dojem nového života, jako by právě činili největší odhalení svého století, cítí se Volksgenossen. Temné minulosti je zapomenuto, tísnivá přítomnost zapadá za zjasněnou budoucnost konečně uskutečněné třetí říše. Není divu, že se tato radost z nových životních forem vybíjí ve vytržení. Mizí každá míra, každá rozumná úvaha, každá vnitřní zdrženlivost. Nakonec existuje už jen bílé nebo černé, dobro nebo zlo. Celý svět se dělí na padouchy a hrdiny, minulost na věčnost století nevědomosti a tisíciletí spásy. Všechno se pohybuje v superlativech. Kdyby dnes někdo chtěl ze sbírky gramofonových desek o něch pohnutých dnů uspořádat rozhlasovou reportáž, myslím, že by náš lid nevěřil vlastním uším. Co všechno si tehdy dal namluvit a co všechno sám přitom spolu nahlučel a naspíval. Tehdy však stojíme právě v předvečeře revoluce. Bouřlivá záplava se teprve blíží. Lid zpívá a jeden den pod ní pochoduje do nových stavů opojení. Přičemž ovšem ti, kdož zpívají nejhlasitěji a kdož pochodují nejneunavněji, ovládají pole. Odtud se bez okolku vysvětluje, proč není příslušníci černo-bílo-rudé koalice tak rychle odpadávají. Při tomto vynaložení hlasu a při tom pochodovém tempu nemohou již ostatní postačit. Jejich krasodušské eseje a zejména jejich dobrosrdečné ujišťování, že při tomto hlučně oslavovaném úspěchu nebyly zcela bez účasti, jsou od hnědokošiláčů překřikování hluku neslyší. Skoro přes noc se z nich stávají Skoro přes noc se z nich stávají taky nacionálové a mohou být rádi, že jakožto březnoví padlí, ještě rychle najdou útočiště u strany nebo u SA. Je to jen mrzký nevděk nacionálně socialistických vůdců strany? Nikoli. Národ sám v těchto rušných týdnech jedinečného opojení nechce žádné krvelační hřevnivosti. Touží po nerušených radostech oslav. Kdo pak se teď, kdy se oslavuje vítězství, bude ještě starat o odvažování, jakou účast měli v úspěchu hnědí nebo černobílorudí, což neslaví celé Německo nové založení své národní pospolitosti, nuže pak nechť mají přednosti, kteří o ní mluví nejzápalněji a dělají k ní nejnáladovější hudební doprovod. Místo k střízlivému triumvirátu Hugenberg, Papen, Soltte proudí lid raději k nadstranickým vítězným projevům NSDAP. Tato strana pak odvozuje z takových prohnaně angažovaných stranických projevů své výhradní existenční oprávnění. Nacionální socialismus nejen se dodatečně opájí vlastními oslavami vítězství, nýbrž se jimi teprve správně povznáší. Mužové tvoří dějiny, ale teprve masy dělají revoluce. Jenom z těchto vzájemných podnětů, z těchto iracionálních duševních pochodů lze porozumět totálnímu gleichschaltování, které se provádí na počátku leta 1933, sice s drsnou naléhavostí, ale přece jenom jaksi dobrovolně a spontánně. Lidé se povznášejí k revolučnímu patosu, jim zcela nezvyklému, a právě takovouto neuváženou povolností stupňují na nejvyšší míru panství revolucionářů. Uf, těžký ten slovosled, respektive někdy je to náročné. Tak, se omlouvám, dáme si písničku.
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chvíla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by pojem tý vyváznivý obluka, nebejt bože ve svej dětských rukách, a nebejt strachu, mohlo to by všechno jiná.
Just stop.
škrípěm, že jsi přivyšla, přivyšla.
I když byl někdo k tobě krutej, proč jsi znova zašel mezi svejma, tvůj pocit křivdy se pak těžko zpívá, ty hledáš jinou,
taková malá vzpomínka na ty uplakaný mámy. No, doufejme, že jich nebude přibývat v rámci šíleností psychopatů, kteří vedou tuto zemi. Tak pojďme se vrátit zpátky do Německa. Když se široká masa takto vyšinula z rovnováhy, děje se vše tak, jak se dítě musí, protože nikdo nechce být černým Petrem. Ženou se všichni překotně, jeden přes druhého, jen aby byli z chytrých prvních. Protože nikdo nechce pokulhávat za událostmi, snaží se všichni ve spolek předejít revoluční vývoj o půl délky nosu. U nás se tomu říká být papežtější než papež, nebo být střícně předpo. No a to vidíme tady, to je naše garnitura, jak funguje, ne? Když Evropská unie o něčem začne přemýšlet, oni už to chtějí zavádět. To však znamená, že všichni měšťané, obchodníci, učenci, dělníci, sedláci i vojáci, kteří už nemají víry v sebe a v podstatě jsou jen na útěku sami před sebou, že se ti všichni svou stejně nerozmyslnou jako dotěrnou glejšaltovací horlivostí teprve důkladně a nevyhnutelně vydávají na pospas chtivým revolucionářům. Obce, spolky, nakladatelství časopisů, průmyslové podniky pojednou nestačí otvírat své dveře dost široko. Každý generální ředitel chce mít svého S.A. mana, každý poloáriec chce mít dva. Až hluboko do naprosto nepolitických svazů jde tato snaha opatřit si co nejrychleji. Několik starých bojovníků bajde dokonce i do církevních obecních zastupitelstv. Především se začíná velký gelšaltovací proces lidský. Žádný z těchto horlivců neprozradil druhému, co jej vlastně žene, zda idealismus či oportunismus, ale všichni chápou, že tvrdošínost již nemá místa a aby se jejich upřímnost projevila hezky slyšitelně, mluví od nynějška po měsíce týmiž revolučními slůvky. Vtiskují si v paměť jméno svého Gauleitra, všímají si hodnostních odznaků všech v sousedství bydlících předáků SA a s obzvláštní horlivostí účastní se bezdechého závodění o nižší čísla členských legitimací. Tato čísla nejsou nikterak laciná. Strana si dává dluhy, jejichž nadělala k volbám, zaplatit hned dvakrát a třikrát. Nouze dělá, jak známo, člověka vynalezavým. Revoluční štěstí, jak se zdá, ještě vynalezavějším. Každým způsobem se hnědí pokladníci dříve zajisté velmi zevrubně zabývali opovržení hodnými židovskými obchodními praktikami. Neboť se překvapivě dobře vyznají v tom, jak škubat nežádoucí opozdilce o značné revoluční uznávací poplatky. Na nic nezapomínají. Přijímací taxa, zpětné placení příspěvku, kmotrovství, zvláštní dar pro říšského pokladníka, zvláštní dávka pro župu, dobrovolný příspěvek pro místní skupinu, jednorázová srážka na propagační fond, percentuální přirážka pro SA, přispívající členství v SS, poplatek za zápis k protiletecké obraně, hotové výdaje za odznaky, splátka na členskou knížku, stále povinné předplatné na Welkischer Beobachter, dva dobrovolné příspěvky pro strádající SA-many, 4 vstupenky k zítřejšímu velkoprojevu k vlastnímu použití, další tucet k rozprodeji Stůj, co stůj a konečně ještě obolus pro Holínkovou bitvu. Zřídka, kdy bylo bez mrknutí okem vydáno tolik velkých i malých bankovek, jako v oněch radostných revolučních měsících, plných nadějí. K tomu přistupují ještě nejrozmanitější zvláštní výdaje, protože starostlivý otec večer co večer při apelu platí malou světlou, zatímco dobrá matka nechce z opatrnosti zůstat za ním ve vlastenecké obětavosti. Rozdává na schůzi žen kávu a koláče. Také dítky potřebují úbor Hitlerovy mládeže a vůbec nejsou výdaje na domácnost nikterak malé, když všichni členové domácnosti jsou dlouho do noci služebně na nohou. Nikdo neví, čemu všechny takové oběti mohou být dobré. Třeba, že jdou pořádku milovnému občanu řádně na nervy. V sousedství prý jednoho odvedli, když se vrátil, prohlašoval daleko slyšitelně, třeba, že ho nikdo neptal, že se mu dařilo znamenitě. Měl však ruku v pásce a jeho tvář vypadala pozoruhodně naběhlá. Všichni v tichém koutku svého srdce přemítají, zdali jsou bez takového obětavého pojištění bezpeční před svými milými bližními. Zadaš. Neměl kde kdo jednou spor s domovnicí, či neřekl uhlíři od plic, co si myslí? Ruku na srdce, kdo ještě nikdy nevyhodil neposlušnou služebnou nebo stroze neukázal dveře obchodnímu příručímu, žádajícímu znovu o zálohu? Což kdyby? Plno starostí trápí vlastenecké svědomí. Neboť revoluce s děsivou přesností paměti prezentuje dávno zežloutlé účty, netoliko historické, nýbrž i nejosobnější. Proto v noci tlačí můra takové nešťastníky, o jejichž politické spolehlivosti ještě nedošlo potvrzení od správce jejich domu nebo od předáka závodní buňky. Proto mají všichni tak naspěch. Mnohé z nich zajisté pudí nadšení. Ale při nejmenším právě tolik chytráků se utíká do NSDAP. Chytřejší dělají o trochu více a přebíhají nad to k SA. Ještě chytřejší tukají u SS. Zatímco nejprohnanější si dávají propůjčití místo úředního správce při některém z nově založených svazů, například u protiletecké obrany nebo u zimní pomoci. Musel poslechnout, jestli je v pořádku. Důvtipní, chytří i mazaní jsou však v jedné věci úplně zajedno. Viditelný odznak je dobrý, ale mnohem lepší je, jestliže se člověk spěšně oblékne do stejnokroje. V těchto vzrušených týdnech má každý raději svého nezávazně závazného hnědého patrona doma, než nějaký prastarý spor s SA-manem v sousedství. Zanedlouho jsou civilisté v hnědém určím obraze měst řídkou výjimkou. Lidé se na ně dívají buď jako na cizince, nebo je pokládají za podezřelé. Celý dlouhý rok to bude trvat, než tato hnědá nádhera zase zmizí. Pak ovšem přes noc a téměř úplně. Teprve výstřely z 30. června roztrhají rázem falešnou představu, jakoby jedině svaté nadšení působilo takovou inflaci uniformem. Jakmile s tímto hrozným dnem minul nejhorší tlak, Všichni tito hnirokošiláči obléknou znovu své občanské oděvy, kterým byli tak zvyklí a dokonce i naši zbohatlíci shledávají od této chvíle, že jim tradiční šoférské kazajky sluší mnohem lépe než hnědý oblek, v němž jejich špatné svědomí chtělo prokučírovat SA manským terorem. SA formacím nutno přiznat, že jim v této glejšaltovací dobrovolnosti připadá hlavní úloha. Kde si jednotlivec není svou dobrovolností zcela jist, tam odstraní SA každé nedorozumění jednoznačně. Jejich prostředky jsou primitivní, za to tím pádnější. Tak například se lidé na ulicích učí novému hitlerovskému pozdravu. Neobyčejně rychle, jakmile vedle každé pochodující kolony SA-manů a když pak se v oněch dnech nepochoduje. Jde po chodníku souběží několik sporných SA-manů a bije chodce vpravo i vlevo hlava nehlava, jestliže už na tři kroky před praporem oddílu nepozdraví. Stejně si počínají tito úderníci ve všech jiných oborech. Tak spontánně, byť ovšem dobrovolně, nelikviduje konečně žádný spolkový předseda. SA-many není ani třeba vyhledávat, přicházejí docela sami a jednají podle zásady, že rozloučení s důvěrně známými úředními místnostmi je mnohem lehčí, když se u stěny povalují rozlámané židle a když se ze spisu udělá ohýnek na oslavu této radostné události, zatímco domácí pán prezentuje účet na náhradu škody. Dokonce i tuzí individualisté pokládají za vhodnější včas se podrobit. Když se pak potkají, podávají sice na lumpácké ideové dluhy kolem sebe, také na sebe navzájem mrkají na znamení, že oni sami přinesli takovou oběť arci jen k účelům zastíracím. Ale co to pomáhá? Během času si nejosvědčenější reakcionáři, stejně jako příslušníci Rudé fronty, zvyknou na hnědou barvu a žádná sebeokrášlenější rezervatio mentalis nezmění nic na vnějším vítězství hnutí. Všecko protivnické zmizí ze zorného pole. Velké strany padnou, odbory a podnikatelské svazy jsou odstraněny, všechny lóže, většina spolků a jednot přestanou existovat. Zkrátka, na celé čáře se udělá tabula rasa. Za tímto násilnickým postupem se nesmíme dohadovat žádného soustavného plánování. Naopak, všechno se děje ve zmatku a bez plánu. Opatrně tež nezadržitelná vnitřní dynamika žene vítězné hnutí k jeho nenasytným výpadům. Jeho vnitřní nedefinovatelné puzení nelze prostě zabrzdit, dokud se nedosáhne úplné nivelizace veškerého našeho národního života. Všechno je tehdy v naprostém rozvratu. Zajisté mnoho se získává, ale ještě více se dává v šanc. Počet přeběhlíků je větší než počet bojovníků. Snad by se dalo leccčemu zabránit. Vše by jistě šlo lépe, kdyby se tolik pozic nevydávalo dobrovolně. Mravy, zvyky, společné zájmy, světové názory, články, víry, to všechno se odhazuje, jako by to nikdy nebylo mělo životní hodnotu. Útočné voje, řídící se vpřed, nacházejí už jen přízraky na útěku. Strouchnivělost dosavadních řádů, zaostalost tuctů stran, křehkost skupin a svazu projevuje se nejlépe tím, že zde není téměř nikdo, kdo by je vážně hájil. Kdo ještě bojuje? Takzvané měšťanstvo dává se před terorem na útěk. Neméně nestatečnými ukazují se zbytky marxismu. Nechť hnědý výpad zamíří kamkoliv, nesetkává se s vážným sevřeným odporem. Vpadá do prázdna. Před vítězným hnutím se pojednou rozvírá obrovská prázdnota. Jak ji vyplní? Ono samo ještě neví. Nemůže to ani tak rychle vědět. Zatím je zastře hnědým suknem a zdůrazňuje svou totalitu. A k tomuto stavu totality, právě tak schematické jako anarchistické, dospěje se koncem června 1933. V tu dobu již neexistuje žádná organizovaná opozice. Německý národ je úplně zglejšaltován. Ale jako se převzetí moci rozšiřovalo téměř nepozorovaně, tak říkají samo sebou k totalitě, tak se nyní stejně samovolně, stejně nevyhnutelně dovršuje něco jiného. Německo se ocitá v nové, či mám lépe říci v první skutečné, fázi své revoluce. Počátek tohoto vývoje nemůžeme přesně určit, ale můžeme dokázat, že je kolem června až července v plném chodu. Revoluce vzniká, když dosavadní autority selžou. Staré právní pojmy se rozkolísají. Hranice mezi formálním bezprávím a vyšším právem stávají se čím dále tím neproniknutelnější ničí zemí. Nikdo už neví, co vlastně smí dělat. Každý cítí, že musí něco podniknout. Všichni chápou, že stojí na neslýchaném přelomu, avšak nikdo nemá pro něj názvu. Žádný pojem se nedostavuje v pravý čas a dávno už neexistuje žádný závazný řád. Proto je v tu chvíli srozumitelné jedině násilí. Násilí se staví v čelo úřadu. Násilí vládne ve správě. Násilí zasahuje hluboko do soukromého života. Násilí jde před právem. Násilí stanoví nové právo. Násilí je vládcem všech věcí. Uprostřed takového dějného rozkladného procesu může se velikému tribunovi podařit, že hrubým zásahem strhne moc na sebe, avšak tato vlastní vláda mu ještě nic neprospěje. Musí vytvořit novou legalitu. Jinak pro rozpoutané síly není žádného zpět a události se neodvratně řítí do revoluce. Adolf Hitler to velmi dobře tuší. Rád by ovládl rozbíhající se síly, proto zprvu myslí jenom na radikální převzetí moci. Nazývá sice tento postup občas revolucí, avšak v duchu na ní tehdy nepomýšlí. Leká si ji, sotva je u moci. Zapřísahá své přívržence, aby se od nynějška učinila revolučnímu řádu přítrž. Prohlašuje, že revoluce je skončena. Působí na nás podivným dojmem, čteme-li dnes tyto stále variace vůdcovských řečí z počátku léta jeho prvního vládního roku. Vášnivě obrací se nově jmenovaný kancléř proti myšlence trvalé revoluce. Místo toho jásá, že poprvé ve světových dějinách jeho revoluční vymoženosti budou mít věčné trvání. Hitler bojuje s neviditelnými démony, když vzdorně hlásá, že tentokrát nositelé vítězného hnutí vlastní revoluci přežijí. Avšak zůstává při slovech okouzlujícího řečníka. Hitler se čím dále, tím více nechává odvracet od svých zlých předtuch. Sám nastoluje základní princip všech revolucí, násilí a tím bezděčně potvrzuje, že revoluci, která nebyla včas sražena, nelze později ničím omezit. Máme 50, to ještě dám. Ale k čemu násilí? Zdaž jsme neřekli, že se glejšaltování děje s jakousi nedobrovolnou dobrovolností. Mohl bych si vysvětlení velmi zjednodušit poukazem na lidskou podstatu nových držitelů moci. Zřídka bylo v nové době tolik politiků stejné mentality. Charakteristickým znakem jich všech je brutalita. Göringové, Goebbelsové, Himmlerové, Heydrichové, Rehmové, Streicherové, abych jmenoval jenom těchto několik, myslí a cítí pouze v jedné kategorii, v kategorii násilí. Celá družina župních vedoucích, krajských vedoucích, ředitelů úřadů, skupinových a praporových vedoucích zná rovněž jenom jedinou maximu – násilí. V této družině spiklenců nic neplatí, vzdělání nebo duch. Nikoli, veškerá její vnitřní podstata a zejména její vnější hodnostní řád řídí se jedině kvantem násilí, které kdo v tu chvíli právě činí. Kdo je násilník? Vyšvihne se vysoko. Kdo si se svou mocí neví rady, například Frick, padá ke dnu. I Hitler hodnotí své lidi takto, ba co víc, on se jich takto i bojí. Pohrdá z hlouby duše váhavci, kteří mu se všech stran přicházejí s pochybami nebo zákonnými předpisy. Dbá však stejně podezíravě, aby se ničí moc nedotkla jeho piedestalu. Rém odpiká tuto smělost životem. Göring se musí spokojit tuctem funkcí se zvučnými jmény. Ale nikdy se nestane místo kancléřem, nikdy nedostane do rukou skutečný mocenský aparát. Göring je pruským ministrem vnitra, ale říšskou správu vede Frick. Göring trůní nad tajnou státní policií, avšak záležitosti řídí Himmler. Göring vytváří plán čtyřletky, avšak Schacht a později Funk zůstávají ministry hospodářství. Göring se stává říšským maršálem, ale Hitler si podřizuje ministerstvo války. Neboť Hitler sice rozdává všelijaká místa, ale nedává nic z plnosti vlastní moci, vždyť on sám přes příliš žije v násilí, aby se kdy chtěl od něho odloučit. Co žádá je slepá poslušnost. Jeho nevábí vládnout svobodným lidem, jeho vábí toliko vláda nad povolnými poddanými. Jak lehko se člověk učí čirému násilí, jak lehko je činí. Ještě lépe než u Hitlera můžeme tento postup sledovat u jeho podvůdců. Viděli jsme, jak se vůdcové i podvůdcové za několik málo neděl zmocnili netušených mocenských pozic. Jak se jim dostává v podstatě mnohem více, než oni sami zprvu tuší. Co vlastně má se vší touto mocí počítí tento druh lidí, kteří se tak náhle vyšplhali do výšin až dosud nepředstavitelných, kteří se z hlubin hospodářského zadlužení nebo maloměstského způsobu života stali ministry, státními tajemníky, říšskými místodržícími, vrchními prezidenty, státními rady, vrchními starosty, zemskými hejtmany nebo policejními prezidenty. Odborné vzdělání nemají, zákonné předpisy neznají. Zapracovaným úředníkům nedůvěřují, co jiného jim zbývá, než experimentovat. Oni prostě diktují v pevné důvěře, že ostatní už poslechnou. Přitom učiní zcela neočekávaný objev. Pozorují, že jejich nejapná metoda funguje výborně, neboť pilní aktuáři a neúnavní referenti zásadně nevymírají. Co se večer při pitce oddekretuje, to už ráno leží zcela připraveno k podpisu. Drsné rozkazy se mění v uhlazené výnosy. Hrubé nadávky se čtou jako osvícené výklady k občanskému zákoníku. Tyto nové veličiny si až dokonce uchovají své suverénní pohrdání otázkami příslušnosti nebo texty zákonů. Novým úředním zvyklostem přizpůsobí se ponenáhlu jen potud, že se naučí spoléhat na důvtip svých úředníků. A protože tito úředníci mají úžasnou schopnost zahalovat i nejodvážnější opatření v bohatě vyšívaný pláštích paragrafů, dojde za nějaký čas k dělbě práce. Noví přednostové úřadu praktikují bezzákonnost a svědomití úředníci legalizují násilí. Tak. Wow, to jsme si toho dneska docela dost přečetli. No, já si myslím, že to je velice podobné tomu, co se odehrává tady u nás. A myslím si, že je to velice poučné v ohledu tom, že něco takového vždycky povede k něčemu ještě hroznějšímu. A je to přípravka. Přátelé, to je všechno. Zahrajeme si písničku na rozloučenou a zítra se budu těšit pochopitelně jak jinak než s Išou na vás. No a ještě jedna věc. Po 9 hodin společně s Míšou. Mrkneme na ty volby do Evropského parlamentu, jak to nedopadlo, jak bychom chtěli a jak to dopadlo, jak chtěli oni. Tak uvidíme. Mějte se krásně, od mikrofonu tady ze studia Midgard se pro teď s vámi loučí a zítra v 17 hodin se na viděnou těší Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. S kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spím. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Tu chvíli, až se probudíš, jak moc